Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce așteaptă premierul Vlad Filat de la apropiata vizită la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden?
Sper că în urma vizitei la Chișinău a ajuns la Washington domnul vicepreședinte prin activitatea dânsului, prin activitatea administrației în general, va ajuta ca noi să depășim un șir de probleme care le avem.
Amintiri din KGB-ul Belarus. Un fost contracandidat al președintelui Lukashenko povestește despre condițiile dure de detenție.
Și revoltele din Africa de Nord văzute de un fost rezident al Chișinăului.
Începem cu știrile Europei Libere. Alexandru Iftode.
Bună seara! Guvernul a anunțat că va asigura condiții pentru buna activitate a băncii de economii aflată în proprietatea statului. Situația băncii a fost examinată la o ședință a Comitetului Național de Stabilitate Financiară convocată de premierul Vlad Filat, după relatările că și-ar fi pierdut câțiva clienți importanți în ultimele săptămâni. Presa a relatat că mai multe companii cu capital de stat, între care profitabilul MOL Telecom, și-au transferat conturile la banca privată Victoria Bank, administrată până anul trecut de Vlad Plahotniuc, actualul vicepreședinte al Parlamentului, apropiat liderului democrat Marian Lupu. Alianța pentru Integrare Europeană și-a contramandat o ședință programată pentru astăzi pe fundalul unei dispute între premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Șeful fracțiunii parlamentare a PLDM, Mihai Godea, a declarat agenției Infoprim Neo că ședința Consiliului Alianței a fost amânată, dar nu a oferit explicații. Democratul Marian Lupu a acuzat săptămâna trecută partidul premierului Filat că ar pregăti înființarea unei alianțe de guvernare noi împreună cu opoziția comunistă, acuzații despre care primul ministru a spus că sunt tâmpenii. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi că liderul libian Muammar Gaddafi trebuie să plece imediat de la putere, fără amânări sau noi violențe. Ea a vorbit la ședința Consiliului ONU pentru drepturile omului la Geneva.
Colonel Gaddafi and those around him must be held accountable for these acts.
Hillary Clinton a spus că colonelul Gaddafi și anturajul său trebuie trași la răspundere și că și-au pierdut legitimitatea din cauza violențelor împotriva protestatarilor anti-regim. Uniunea Europeană a decis astăzi să pună în aplicare sancțiunile ONU față de regimul Gaddafi, aflat la putere de 42 de ani și confruntat cu ample proteste adoptate în unanimitate sâmbătă de Consiliul de Securitate ONU. Sancțiunile includ un embargo militar, restricții de călătorie și înghețarea conturilor. Autoritățile din Iran au avertizat astăzi activiștii opoziției să se abțină de la organizarea unor noi proteste planificate pentru marți, 1 martie. Procurorul general este citat cu avertismentul că vor fi luate măsuri împotriva oricui va încălca legea. Protestele au fost anunțate de site-urile liderilor opoziției Mir Hossein Mousavi și Mehdi Karoubi, ambii aflați în arest la domiciliu după ce își chemaseră suporterii să participe la o demonstrație pe 14 februarie. În timpul ciocnirilor de atunci dintre protestatari și forțele de securitate, doi oameni și-au pierdut viața, iar câteva zeci au fost răniți. Un fost candidat la alegerile prezidențiale din Republica Belarus a acuzat forțele de securitate că ar folosi tortura și metodele lagărilor de concentrare față de deținuții politici. La o conferință de presă la Minsk, Ales Mikhalevich a vorbit despre un centru de detenție preventivă al KGB-ului Belarus. Împreună cu alți candidați și activiști ai opoziției, Mikhalevich fusese arestat după protestele din decembrie față de realegerea președintelui Alexandru Lukashenko. El a fost eliberat luna aceasta după ce a semnat un acord de cooperare cu autoritățile.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Peste o săptămână, vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, începe un turneu european care îl va aduce și la Chișinău. Cu ce gânduri îl așteaptă guvernanții, vom afla din interviul acordat Valentinei Ursu de premierul Vlad Filat.
Este o vizită istorică pentru noi, este un semnal foarte clar ce vizează atitudinea Statelor Unite ale Americii față de Republica Moldova. Eu mi-aduc aminte foarte bine întâlnirea pe care am avut-o la Washington. A fost una din cele mai calde întâlniri pe care am avut-o în toată această perioadă de timp. Este o persoană absolut deosebită și eu sper că în urma vizitei la Chișinău, ajuns la Washington, domnul vicepreședinte, prin activitatea dânsului, prin activitatea administrației în general, va ajuta ca noi să depășim un șir de probleme care le avem. Și ce ține de problema transnistreană, ce ține de anumite dificultăți care le avem sub aspect economic, Guvernul Statelor Unite ale Americii dintotdeauna a fost alături de noi, nu prin declarații doar, dar și prin ajutor financiar masiv pentru țara noastră. Deci este vizita unui prieten în urma căreia sperăm să obținem foarte multe lucruri bune.
Pe parcursul acestor ani de independență, Casa Albă de fiecare dată întreba Chișinăul: spuneți clar, concret, ce ajutor vă poate oferi Statele Unite ale Americii? Pentru că când se merge la Moscova, Chișinăul insistă: preț la gaz mai mic, relații comerciale reciproc avantajoase, soluționarea crizei nistrene, ce așteptăm de la SUA?
Niciodată nu am solicitat prețuri mai mici, niciodată nu am făcut solicitări care să fi fost în afara angajamentelor reciproce. Am solicitat de întotdeauna ca angajamentele noastre reciproce să fie respectate de ambele părți. Așa cum prevede și acel acord de parteneriat strategic, inclusiv și ceea ce ține de drepturile noastre în cadrul comunității statelor independente, nu am cerut niciodată mai mult și niciodată nu voi solicita asemenea lucruri. Acum, vis-a-vis de opțiune. Pentru prima dată, Republica Moldova are opțiune. Și nu doar la nivel declarativ, la nivel de acțiuni concrete, zi de zi. Și acest scop este unul care urmează să aducă Republica Moldova în spațiul valoric al Uniunii Europene. Iar Statele Unite ale Americii ne ajută în acest sens și poate să ne ajute și mai mult. Și sperăm că acest mai mult va fi oferit Republicii Moldova.
Politicienii americani, ne-am auzit mai nou, spun despre o eventuală integrare euroatlantică. Cum să înțelegem euroatlantismul?
Euroatlantismul sigur nu trebuie să fie privit obligatoriu prin prisma blocului nord-atlantic, pentru că aici mulți se opresc. Interdependența pe alocuri Uniunii Europene de Statele Unite ale Americii, istoric, economic, politic, este una care asigură viabilitate întregului proces economic și politic la nivel global. Și de aceea, când vorbim de relații bune cu Uniunea Europeană, avem în vedere relații bune și cu Statele Unite ale Americii și invers.
Destinul Republicii Moldova depinde de relația americano-rusă?
Destinul Republicii Moldova depinde de Republica Moldova, de capacitatea celor care sunt delegați în administrația țara pentru o anumită perioadă de timp.
Totuși, domnul Biden vine de la Moscova, la Chișinău.
Domnul Biden vine de la Washington, trecând pe la Helsinki, Moscova, Chișinău. Și așa cum se obișnuiește în cadrul unui turneu, ultima vizită are loc la cel mai bun prieten. Așa că eu sunt foarte onorat că dânsul a răspuns invitației pe care i-am adresat-o. Sunt foarte onorat că noi totuși, împreună cu cei care am muncit această perioadă de timp, am făcut posibil ca Republica Moldova să apară pe agenda priorităților marilor puteri politice. Faptul că acești foarte importanți oameni vin în Republica Moldova demonstrează cele spuse de mine.
A fost premierul Vlad Filat într-un interviu acordat în exclusivitate Europei Libere. Mii de cetățeni străini nu pot părăsi deocamdată capitala Libiei, unde situația continuă să fie incertă. Lucia Diaconu a stat de vorbă cu un cetățean francez care s-a repatriat zilele trecute, după ce a locuit în Tripoli aproape 3 ani împreună cu familia. Înainte să ajungă în Libia, el s-a aflat mai mulți ani la Chișinău, unde a învățat limba română. Din motive de securitate, nu a dorit însă să-și divulge numele.
Am fost nevoit să plecăm din țară, adică am stat închiși în casele noastre, fiindcă era prea periculos afară, era un fel de război urban, să spunem așa, un fel de gherila, deci erau lupte cu arme tot durata nopții. Era arme importante, Kalashnikov, și arme militare, adică era destul de grav. Până la ora 4 zi, toată lumea a umblat după toate produsele din cesar și se închideau în casa înapoi. Și iar așa, și am înțeles că până astăzi e toată aceea situație. Dar prima noapte era un fel de haos vesel, adică fiindcă toată lumea credea că va cade regimul. Și, de exemplu, vincinii mei, când la 3 dimineața s-au întors din zonele de combate, spuneau că gata, s-a încuștiat, a plecat domnul cel mare asta. Și s-a dovedit că nu au câștigat deloc până acum. Și acum cei care cunosc, care au stat acolo, adică libieni, spun, pur și simplu au doar un, la Tripoli, măcar la Tripoli au doar un gând să se protejeze familia și casa.
Aveați acces la informații?
Nu, comunicațiile erau, mergea foarte greu, telefoanele, internetul era aproape închis, adică se taiau. Televiziunea mea, din că informațiile care se difuzau foarte mult au fost speculative, fiindcă nu era și un ziar străin în țară. Era greu de a ști ce se petrecea exact. De exemplu, a doua zi, la 1 noapte, Al Jazeera a anunțat că bombardează Tripoli. M-am speriat. Dar, de fapt, nimeni n-a auzit nicio bombă asupra Tripoli. Și asta era cel mai interesant.
Cum credeți? Ce a declanșat această revoltă?
Exemplul Tunisiei și Egiptei a fost declanșatoare, dar există niște frustrări profunde în Libia. Revolta a început cu un orașul Benghazi, al doilea oraș din Libia, care este cunoscut pentru a fi împotriva regimului.
Nemulțumirile erau legate nu de nivelul de trai, dar de regimul de la putere.
Nivelul de trai, de fapt, fiindcă chiar dacă sub regimul actual putem să spunem că veniturile petrolului sunt destul de bine repartizat, comparativ cu celelalte țare cu petrol din Africa, să spunem așa. Adică petrolul nu aparține doar unui clan. Totuși, populația câștigă ceva din asta. Dar există o diferență între orașele. Adică, la Benghazi, banii petrolului nu ajung așa de bine ca la Tripoli. Este o frustrare în plus.
A fost un interviu realizat de Lucia Diaconu.
Ce se va întâmpla în Orientul Mijlociu după revoluțiile care înlătură de la putere dictatură după dictatură? Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ne va prezenta o opinie răspuns la această întrebare.
Washington Post a publicat la sfârșitul săptămânii un articol al lui Robert Kaplan, care încearcă un răspuns la întrebarea cine va conduce țările din Orientul Mijlociu, care au dat la o parte regimuri autoritare de lungă durată. Autorul arată că odată cu succesul revoluțiilor din Tunisia și Egipt, izbucnirea altora, Libia, Bahrain, Kuwait, sunt unii care susțin că a venit vremea democrației în regiune. Kaplan încearcă să nuanțeze această premisă. El spune că, în locuri cu instituții funcționale, cum sunt Egipt și Tunisia, democrația este o variantă posibilă. Nu același lucru se poate spune despre alte țări mai disfuncționale, cum sunt Libia sau Kuwait. Ceea ce este important, arată Kaplan, este jocul de putere din culise, care include, după caz, armată, servicii de securitate, triburi și partide politice neexperimentate. Procesul de transformare va fi unul marcat de incoerență și instabilitate și va combina tendințe autoritare și democratice. O altă problemă, susține Kaplan, este că tinerii care au acționat curajos împotriva dictatorilor știu să lupte și știu să folosească tehnologia și internetul în această luptă, dar nu știu să guverneze. Instituții cu structuri ierarhice guvernează și pe măsură ce acestea se dezvoltă, ceea ce va rezulta sunt nuanțe de democrație. Articolul din Washington Post arată că, din perspectiva americană, noile structuri de putere din Orientul Mijlociu vor fi mai dificil de descifrat, pentru că nu va mai fi suficient să negociezi cu un lider cu puteri nelimitate, ci cu un număr de actori politici cu puteri mai greu de definit. Kaplan crede că impactul noilor evoluții va fi mai mare asupra Europei decât e cazul Americii. Asta pentru că acum, după ce regimuri totalitare cad, europenii vor avea ocazia să revină într-o zonă de influență, bazinul Mării Mediterane. Firește, spune Kaplan, Tunisia și Egipt nu sunt pe cale să se alăture Uniunii Europene, dar Uniunea își va putea extinde sfera de influență. Robert Kaplan crede că cel mai mare beneficiar al revoluțiilor din lumea arabă este Turcia. Imperiul Otoman a dominat nordul Africii timp de sute de ani. A fost un regim autoritar, dar nu a creat uriașe resentimente în lumea arabă. Turcia este un model pentru noi la democrație. A fost de decenii o societate mixtă în care civili și militari au împărțit puterea. A devenit acum o democrație seculară guvernată de un partid moderat islamist. Cu o populație de 75 de milioane de oameni și 10% creștere economică, Turcia va juca un rol decisiv în bazinul Mării Mediterane. Kaplan crede că în viitor o țară ca Turcia va avea mult mai multă influență în regiune decât Statele Unite. America va rămâne totuși influentă grație sprijinului militar pentru regiune și prin ricoșeu din cauza ascensiunii Iranului șiit cu pretenții de hegemonie regională. Articolul arată că în următorii ani Orientul Mijlociu Arab va fi preocupat de probleme interne și mai puțin dispus să joace carte externă. Kaplan crede că principala provocare pentru noile regimuri post-revoluționare nu va fi democratizarea, ci surparea sistemelor de conducere centralizată care vor trebui înlocuite. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stern.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, amintiri din arestul KGB-ului Belarus, rememorate de un fost contracandidat al președintelui Lukashenko. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Unul din contracandidații pe care președintele din Belarus i-a aruncat în închisoare după alegerile din decembrie a ținut astăzi la Minsk o conferință de presă în care a descris condițiile dure de detenție. Detalii are Oana Serafim.
Ales Mihalevici a fost reținut împreună cu alți lideri ai opoziției din Belarus și activiști pentru respectarea drepturilor omului după mitingul din 19 decembrie, când aproape 10.000 de oameni au protestat față de rezultatul alegerilor prezidențiale câștigate de actualul președinte Alexandru Lukashenko într-un scrutin considerat de observatori internaționali, drept măsluit. Mihalevici a fost dus în detenție preventivă în închisoarea KGB-ului din centrul capitalei Minsk. Aici, spune el, a fost torturat și forțat să semneze un angajament de colaborare cu KGB-ul. Fostul candidat prezidențial a declarat că a fost obligat să stea gol la temperaturi de iarnă, că a fost pus în celule supraaglomerate unde curentul de electric se întrerupea concomitent și a fost bătut de persoane în uniforme de camuflaj, dar fără insignele vreunei instituții militare sau de poliție din Belarus. În fața presei astăzi, domnul Mihalevici a rupt angajamentul cu KGB-ul pe care a fost obligat să îl semneze în condiții de tortură și a spus că a făcut acest lucru numai pentru a putea ieși din închisoare și a spune lumii povestea sa. Oamenii îmbrăcați în uniforme de camuflaj și cu măști și fără însemnele vreunei arme m-au tras din celula mea din închisoare, mi-au legat mâinile la spate cu cătușe și apoi au tras de mâini în sus, de-mi trosneau oasele și până când nu le-am promis că voi semna ceea ce îmi cer, nu mi-au dat drumul. Mi-au dat drumul numai după ce am spus da. Domnul Mihalevici a anunțat că a făcut plângere oficială procurorului general al țării și că intenționează să facă o plângere similară la Națiunile Unite, la Comitetul împotriva torturii. Am să fac tot ce pot pentru a închide acest lagăr de concentrare din centrul Minskului, a spus fostul candidat prezidențial. Alți doi foști candidați prezidențiali, Andrei Sannikau și Mihali Statkevici, continuă să fie în detenție, iar domnul Mihalevici și Niclaeu sunt în arest la domiciliu. Toți au fost acuzați de procuratura din Belarus de organizarea unor tulburări sociale în masă.
Află în 15 minute ce s-a întâmplat dincolo de Nistru în ultima săptămână. Cu mine, Radu Benea. Dă o șansă dialogului și cunoașterii. Dialoguri transnistrene la Radio Europa Liberă. Acum și la Jurnal FM. În fiecare luni la ora 12 și 40 de minute.
Mâine este ziua mărțișorului, dar în unele localități sărbătoarea a început cu câteva zile înainte. Detalii în relatarea Antoninei Sârbu.
Primăvara începe cu noi, a fost genericul evenimentului produs la parterul centrului comercial Shopping Moldova. Membrii celebrului grup Holograf cântă fericiți șoptindu-le iubitelor. Primăvara începe cu tine. Copiii de la Căzănești par a fi mai ingenioși, declarând: primăvara începe cu noi. Două zile chișinăuienii au avut posibilitatea să urmeze un vechi, dar actual dicton al englezilor. Nu trebuie să vrei să ajuți o lume întreagă. Încearcă și ajută un singur om. Corina Deleu cunoaște subtilitățile.
Suntem mai mulți. De fapt, inițiativa a venit din partea prietenilor mei de la liceu, din copilărie. Familia Cucoș, Natalia și Radu, care sunt departe. Nu sunt în țară acum, sunt în Statele Unite, dar ei sunt aceia care au găsit acest gimnaziu internat, cu care au stabilit o relație foarte frumoasă de colaborare. În primul rând, am organizat acest târg vânzare cu scopul să le arătăm copiilor că doar învățând ceva și doar prin muncă pot să se realizeze în viață, să câștige și să se încadreze în societatea noastră.
Tatiana Murjac, directoarea gimnaziului internat din Căzănești.
Această expoziție atât de mare este prima pentru noi, cu toate că am început cu vânzarea mărțișoarelor în țările străine. Deci America, de unde am și pornit, ne-a dat ideea doamna Natalia Coș, care ne-a rugat ca să-i trimitem încolo la dumneiei niște mărțișoare, iar dumneiei ne le-a vândut. Și am început cu vânzarea mărțișoarelor, care ne-au adus un mare folos.
Evident, emoțiile copiilor au fost mari, unii participând pentru prima dată la un asemenea eveniment, câștigând primii bănuți în viață și admirând un centru precum e Shopping Moldova.
Îmi place mai mult să brodez, dar și croșetez în același timp. Am lucrat tot anul, am făcut diferite lucrări și astăzi am ajuns aici pentru ca să le prezentăm, să le vindem noi singuri, pentru că noi am lucrat și noi știm cât am lucrat și singuri ne punem preț pe lucrul nostru.
Dar de ce ați intitulat expoziția Primăvara începe cu noi?
Se apropie 1 martie și cred că toți o să vrei să vină să cumpere mărțișoare, anume confecționate de mâna noastră.
Astăzi, în gimnaziu studiază 73 de copii. Toate fondurile colectate în urma vânzărilor din expoziție vor fi utilizate pentru procurarea materialelor necesare în atelierele de broderie, lemnărit, țesut. De la Chișinău, pentru Europa Liberă, Antonina Sârbu.
Ca în fiecare luni, a venit rândul Cărții la pachet, rubrica scriitorului Emilian Galaicu Păun.
Traian Tecoșovei, Mircea Cărtărescu, Romulus Bucur, Dumitru Chioaru, lista rămâne deschisă. Sunt nu doar poezi de primă mână ai generației 80, ci și excelenți comentatori de poezie. Or, practica pare să-i ajute acolo unde criticii pur sânge se pierd în divagații teoretice. Lucru valabil mai cu seamă în cazul poeților cu sistem, ce își construiesc în egală măsură discursul liric și discursul critic pe un tot întreg, fiind vorba, în ultimă instanță, chiar de conștiința artistică a autorului. Printre aceștia, sibianul Dumitru Chioaru se remarcă prin perseverența cu care urmărește fenomenul literar românesc, după dezvoltările în perspectivă din 2004, venind, cum era și firesc, noi dezvoltări în perspectivă, limit 2010. Pornind de la premiza că valorile 80, 90, 2000 alcătuiesc aceeași generație de creații înnoitoare în ultimele două decenii ale secolului 20 și în primul deceniu al secolului 21 a poeziei românești, alias perioada postmodernă a acesteia, autorul structurează volumul în două compartimente egale, poeți 90-iști, înglobând 18 nume și 2000-iști cu alte 18 nume. De 80-iști s-au ocupat în dezvoltările din 2004. Selecția e una deosebit de riguroasă. Fie că vorbește de autori afirmați Vasile Baghiu, Ruxandra Cesereanu sau Ioanes Pop, fie că scrie despre ultima promoție Constantina Cosme, Dan Coman, Claudiu Comardin și alții. Niciun nume nu strănește nedumeriri, chiar dacă unii poeți s-au oprit de ani buni la prima carte, cum e cazul Ruxandrei Novac cu Ecografiti. Altfel spus, din corpusul generaționist, Chioaru cheamă sub drapele doar elitele, grosul plutonului rămânând în afara ariei de acoperire. Ceea ce mi se pare o opțiune judicioasă, dat fiind proliferarea voluntarilor de toată mâna. Două portrete, al lui Cristian Popescu și al lui Justin Panța, ambii regretați, mi-au dat strângere de inimă. Cu ele și voi încheia. Cristian Popescu, deși nu era un boem propriu-zis, a ocupat locul rămas vacant după dispariția lui Nichita Stănescu, având ceva din fascinanta risipirii de sine a acestuia, dar și din bizareria retractilă a lui Bacovia. Justin Panța avea să aibă, după un deceniu de succes ca poet și redactor șef al revistei Euforion, destinul personajului care, în mitologie, simbolizează poezia. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Cam fiecare luni seară difuzăm dicționarul de sunete semnat de Lucian Ștefănescu.
Jean-Claude Thompson s-a născut la Londra dintr-o mamă italiancă și un tată caraibian. Mark Harbottle s-a născut la Teheran într-un cuplu anglo-persan. Ei alcătuiesc împreună The Amalgamation of Sounds, prescurtat TAOS, și sunt, cum citim pe pagina internet a clubului londonez Fabric, doi respectați membri ai scenei muzicale underground. Între DJ-ii rezidenți ai locului s-au numărat, și dacă românul a fost chiar primul, James Lavelle, care a cântat, țin minte, și la București. În opinia cronicarului de la Fabric, The Amalgamation of Sounds continuă să arate că au păstrat o mare doză din gusturile și influențele rafinate dobândite în timpul formărilor ca muzicieni, iar setul pe care îl veți asculta acum, spune tot cronicarul citat, poate fi asemănat unor călătorii ale descoperirilor cu patru mâini la platane. mâini care explorează oceane de nume generice, specifice genului și care adaugă teritorii noi definiției date de obicei în muzicii de club. Concluzia omului care scrie prezentarea albumului este că The Amalgamation of Sounds regândesc manualul de întrebuințare al muzicii dance. Într-o industrie orientată spre piață, pentru că da, și muzica underground, muzica alternativă au o piață a lor, paralelă cu cea din mainstream, The Amalgamation of Sounds sunt ciudați, captivanți și oferă multă inspirație. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii de astăzi este Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern.
Revista Învățătorul Modern are ca generic educație pentru tradițiile neamului meu. Rezultatele articolelor pe care le-am recepționat denotă un interes viu al cadrelor didactici pentru oportunitățile educației populare și perpetuarea valorilor populare a surselor literare existente în literatura română. Bunele practici în acest număr sunt inserate de o serie de șezători folclorice, activități extracurriculare dedicate dragobetelor, floriilor, șezătoarea folclorică cu personajele lui Ion Creangă, tradiții și obiceiuri din Oltenia, din Vaslui, precum și tradiții și obiceiuri ale poporului român din Republica Moldova. Invităm cititori să ne urmărească pe paginile revistei și să se alăture experienței deosebite pe care o au ceilalți pedagogi de Republică.
A fost Mariana Marin, redactor șef al revistei Învățătorul Modern. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, mai avem totuși timp pentru a recapitula știrile principale ale serii. Alianța pentru Integrare Europeană și-a contramandat o ședință programată pentru astăzi pe fundalul unei dispute între premierul Vlad Filat și speakerul Marian Lupu. Șeful fracțiunii parlamentare PLDM, Mihai Godea, a declarat agenției Infoprimneo că ședința Consiliului Alianței a fost amânată, dar n-a oferit explicații. Secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton, a declarat astăzi că liderul libian, Muammar Gaddafi, trebuie să plece imediat de la putere, fără amânări sau noi violențe. Hillary Clinton a făcut această remarcă la ședința Consiliului de Securitate ONU la Geneva. Mâine dimineață vă așteptăm la o nouă ediție a emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Toate emisiunile pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.